Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar günnelig bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gurulunyň odalky başlygy Akmurat Recep türkmen türmesini aradan çykdy. Moskwadaky memorial merkeziniň maglumatyna görä, Akmurat Recep 2017-nji ýylyň 10-njy awgustyna aradan çykdy we merhumyň jesedi şol günüň özünde Aşgabatdaky garnaşlaryna berildi. Çeşmelerin veriyen maglumatlaryna görä Akmurat Recepiň ýaz şäherleri 17-nji awgustda Lewap welaýatynda geçirilýär. Resmiler Recepiň garnaşlaryna onuň ölümüniň sebäbiniň tromboz, damarda ganyň lokkolanmagy bolanlygyny aýdypdyrlar. Adam hukuklaryny goraýan memorial merkeziniň eksperti Vital Panomaryovyň ýazmagyna görä Akmurat Recep 1985-nji ýyldan başlap respublikanyň ýolbaşçysynyň şahsy gorawyny jan penalaryna bastonlyk edýär. Bu gullyk 1992-nji ýylda Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugy hökmünde täzeden gurulýar. Günnogor habar saýaty Recep'iň 1985-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlygyna jogap berýän bölümine ýolbaşçylyk edenligini bellýär. Nesirin maglumatyna görä bu bölüm soňra Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň düzümünden çykarylýar we Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlygy gullugyna görülýär. Onuň ilkinji başlygy da Akmurat Recep bolýar. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow 2006-njy ýylyň dekabryna aradan çykandan soň hukuk goraýjy Vital Panomaryovyň ýazmagyna görä General Recep häkimiýetiň Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa geçirilmegini esas rol oýnan adam bolýar. Emma muňa garamadan General Leytenant Recep 2007-nji ýylyň 15-nji maýynda prezident Berdimuhammedowyň karary bilen başga işe geçýänligi sebäpli diýilip wezipesinden boşadylýar we şol günüň özünde tutsak edilýär. Yerli çeşmeler sonuna generalin milli hopsulluk kulluğunu işleyen oğlu Nurmurat Recep'in hem tutsak edilenliğini. Ama bir yıl çemez son adatlığı güverilenliğine ediyarlar. Türkmenistan'ın yukarı suudi Akmurat Recep'i cinayet kodeksinin 6 maddesi boyunca güneyel taptı ve 17 yıl adatlıktan mahrum etmek hükmünü çıkarttıyıp memorial merkezinin havarına ediliyar. Resmi Türkmen metduotunun adatça bu hil cinayet işleri varada mağlumat verilmiyar. Hukuk goraýjy gurumy General Recep'iň suwtdan soň gizliň türmäge geçirilendigini we halkary normalaryny we türkmen kanunçylygyny bozmak bilen soňky 10 ýylyň dowamyny inkommunikada şertlerini daşarky dünýäden üzgünlükde saklananlygyny bellýär. Şeýle-de habarda Recep'iň adynyň soňky döwürde olar diýer görkezin atly halkary kampaniýasynyň materiallaryna ýatlanyp başlananlygy bellenýär. Olar diýer görkezin kampaniýasy soňky 15 ýylda türkmen türmelerini ýiten diýilip hasaplanýan tutsaklaryň akwaly barada maglumat berilmegine çagyrýar. Akmurat Recep'iň türkmen türmesinden ýogulyp çykan odalky ýokary derejeli resmiýleriň ilkinji derligini bellemek gerek. Şu ýylyň maýynyna türkmen standartlarynyň odalky başlygy Bayram Hasanow türmede ýogulanlygy belli boldy. Ol Berdimuhammedow prezident bolandan soň türmä basylyp, ol ýerden öli çykan resmiýleriň birinji hasaplanýar. Hasanowdan öň şu ýylyň ýanwarynda odalky general Türkmenistanyň Serhet goşunlarynyň odalky serkerdesi Türkis Tarmiýewiň jesedi garnaşlaryna berildi. Türkmen häkimiýetler Tarmiýewden öň türkmen türmelerine ýiten hasaplanýan tutsaklaryň ikisiniň wekil Durdyýewiň hemde Anny Durdy Anny Sehetowiň jesetlerini garnaşlaryna jaýlamagy berdi.